Ikapitong alarawan, ang balangaw kag ang tipan sang Dios. Genesis Kapitulo 8, Versikulo 13, Tubtob 22. Naguntat ang ulan, pagkatapos ang pila katuig, nagmala ang duta, sinuwi kag ang iya panimalay nagwa sa arka. Kaupod nila ang tagsa kakabuhi nga butang sang tanan nga unod, nga yara upod sa ila ang kapispisan kag ang kahayupan. Niyan si Noe nagtukod sang halaran sa Ginoo, kag siya nagdulot sing mga halad nga ginsunog sa halaran. Kag sang napanimahuan sang Ginoo sang kaamyon, nagsiling ang Ginoo sa iya tagipusoon. Hindi ko na pagkamalauton ang duta bangod sa tao. Hindi ko paglaglagon liwat ang tagsa kabutang nga nagakabuhi subong sang nahimo ko. Sa liwat nga makitaan mo ang balangaw, dumdumon mo ang akon nga tipan sa imo. Abyan, kung makitaan mo ang balangaw, imo man inidumdumon, pagasilutan liwat sang Ginoo ang kalibutan. Pag-abot sang paghukom, gubaon sang Ginoo ang kalibutan paagi sang kalayo. Busa ang tumuloon ni Kristo, hindi magkahadlok. Ang Ginoo ang mag-aamlig sa aton, paagi kay Ginoong Hesukristo.